SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, інтернеті та на радіо.
Щирі вітання усім, хто слухає українську програму Радіо СБС. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте Радіо СБС. Нині 8 квітня 2021 року. А у нашій нинішній радіопрограмі, шановні друзі, ви почуєте короткий огляд новин Радіо СБС станом на 8 квітня. Про події на наших рідних землях сьогодні нам розкаже київська журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні знову мова про вакцинацію у нашій країні. Буде, звичайно, і багато більше. І СБС-інтерв'ю із надзвичайним і повноважним послом України в Австралії доктором Миколою Кулінічем. Отож, залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослухачі, у студії Богдан Рудницький. І сьогодні у новинах федеральний уряд реагує на звіт комісара з питань дискримінації за статтею «Повага на роботі». Австралійські регулятори розглядають можливий зв'язок між вакциною AstraZeneca і рідкісним згортанням крові – тромбами. Про це та інше далі. Отже, федеральний уряд Австралії каже, що прийме кожну рекомендацію з доповіді про сексуальні домагання на робочому місці частково, в принципі, або у повному обсязі. Комісар з питань секс-дискримінації Кейт Дженінгс виступила зі звітом, що містить 55 рекомендацій для уряду. Уряд відреагував і заявив, що в цьому році до парламенту буде внесено пакет реформ, спрямованих на посилення захисту від сексуальних домагань на робочих місцях. Генеральний прокурор Михайло Кеш каже, що серед законодавчих змін, які необхідно внести, є розширення закону про дискримінацію, щоб залучити суддів та членів парламенту, і уточнює, що сексуальні домагання до когось є дійсною підставою для звільнення.
Sexual harassment, it is just unacceptable anywhere in society. Our response, the roadmap for respect,
це просто неприйнятно в будь-якій точці суспільства. Наша відповідь – дорожня карта поваги забезпечує чіткий шлях до дій для досягання значущих культурних змін по всій країні та надання більш безпечних робочих місць для всіх австралійців. Слухачі, які шукають інформацію про сексуальні домагання або напади, або потребують підтримки, можуть зв'язатися по телефону 1-800-737-732. Повторюю телефон 1-800-737-732. Федеральний уряд Австралії також попросив австралійських медичних та вакцинних регуляторів терміново розглянути висновки Європейського агентства з лікарських засобів EMA про потенційний зв'язок між вакциною AstraZeneca від COVID-19 та рідкісними проблемами згортання крові. Європейський регулятор розглянув десятки випадків, які надійшли в основному з Європи та Великої Британії, де десятки мільйонів людей уже отримали вакциною. І виявлено, що більшість випадків згортання, про які повідомлялося, сталося у жінок протягом 2 тижнів після вакцинації. Але на основі наявних на даний момент доказів він не зміг визначити конкретні фактори ризику. Прем'єр-міністр Скотт Морісон каже, що на даному етапі нема нічого, що пропускати, що будь-які зміни будуть внесені до програми вакцинації в Австралії у відповідь.
У нас
найкращі люди в світі, дивлячись на ці питання, щоб дати нам поради медичного експерта. Наш уряд завжди наближався до цієї пандемії, і всі питання охорони здоров'я очолювали медичні експертні докази та поради. І ми будемо приймати це сьогодні, і рішення будуть слідувати від цього.
Our government has always approached this pandemic and all health issues.
акцентує прем'єр-міністр Австралії. А тим часом по всій Європі країни змінюють вікові вимоги до вакцин від AstraZeneca після висновків Європейської комісії з дослідження вакцин. Так, Служба охорони здоров'я Великої Британії рекомендує альтернативні вакцини дорослим до 30 років, де це можливо. А німецька влада заявляє, що людям до 60 років, які отримали перші вакцини, AstraZeneca тепер дадуть другу дозу іншої. А уряд Вікторії повідомляє, що прагне до середини травня вакцинувати 300 тисяч доз вакцини від COVID-19. Два нових центри масової вакцинації будуть відкриті в Royal Showgrounds і конференц-центрі Меркурій в Балараті, щоб осягнути цю мету. Міністр охорони здоров'я штату Мартін Фолі каже, що нова мета є досяжною, але все буде залежати від надійного постачання вакцин від федерального уряду.
We think we can get to 300,000 based on what the Commonwealth tell us they'll deliver by the middle of May.
Ми думаємо, що можемо дістатися до 300 тисяч, виходячи з того, що співдружність скаже нам, що вони доставлять до середини травня. І, як казав виконуючий обов'язки прем'єра, ми були б дуже зацікавлені думати про інші, кращі способи зробити речі, що виходять за рамки цієї цифри. А тим часом програма карантину в готелі «Вікторія» відновилася, і 106 осіб, як очікується, прибудуть в аеропорт Мельбурна протягом нинішнього дня рейсами з Колумбу, Дохи, Дубая та Сінгапуру. І наприкінці огляду новин радіо СБС про курси обміну валют. Отож, як інформує Резервний банк Австралії, один австралійський долар ви можете обміняти на 76,5 американських центів, або можете мати за нього 0,64,5 євро. А як інформує Національний банк України, станом на сьогодні один австралійський долар ви можете обміняти на 21 гривню і 24 копійки. За американський долар ви можете мати 27 гривень і 89 копійок. І 1 євро можна обміняти на 33 гривні і 13 копійок. А це все сьогодні у новинах Радіо СБС. Залишайтеся з нами сьогодні, будьте з нами завжди.
Просимо додому на SBS українською. Залишайтесь на зв'язку вашою мовою з австралійськими новинами та обговорюваннями, котрі вам важливі. Слухайте українське радіо в прямому ефірі, подкасті в дорозі та будьте в курсі подій громади. Відчувайте себе вдома, де б ви не були. Завантажте програму SBS Радіо.
Ще сотні загальних практик або медичних клінік готуються приєднатися до національної програми вакцинації від коронавірусу, оскільки впровадження урядової програми починає набирати обертів. Отже, очікується, що цього тижня до програми вакцинації від COVID-19 приєднається ще сотні лікарів і медичних центрів, оскільки федеральний уряд продовжує стикатися з критикою темпів впровадження запропонованої програми вакцинації. Австралія перебуває на шляху до досягнення мільйона щеплень уже цього тижня, але це не вистачає до початкової мети федерального уряду у 4 мільйони вакцинованих людей до початку квітня поточного року. Затримки пов'язані і, можна сказати, звинувачуються в питаннях щодо міжнародного постачання вакцин. Уряді кажуть, що впевнені, що кожен, хто хоче отримати щеплення, матиме свою першу дозу до жовтня поточного року. А виконуючий обов'язки головного лікаря Майкл Кіт каже, що більше загальних практик буде початком своєї програми вакцинації протягом найближчого тижня.
You can search for your local general practice or for other sites which are distributing the vaccine by visiting the
знайти свою місцеву загальну практику або на інших сайтах, які поширюють вакцину, відвідавши веб-сайт Австралійського урядового департаменту охорони здоров'я або зателефонувавши на гарячу лінію. Як лікар загальної практики та колишній президент Королівського австралійського коледжу лікарів загальної практики, я дуже пишаюся своїми колегами, лікарями загальної практики нашої країни, нашими медсестрами, нашими рецепціоністами та менеджерами практик, а також всіма іншими, котрі піднялися на виклик доставки вакцини від
COVID-19.
Професор Кіт каже, що кількість залучених клінік подвоїться з 1500 до 3000 до кінця цього тижня. Майже 842 тисячі доз були введені з моменту початку програми більше місяця тому. І уряд очікує, що програма також прискориться із CSL, яка робить вакцину AstraZeneca для внутрішнього використання. Але доктор Кон Коста, національний віце-президент Товариства реформ лікарів, хоче знати, чому деякі клініки змогли зареєструватися для адміністрування вакцини, а інші – ні. Він каже, що це викликає плутанину як для самих лікарів загальної практики, тобто GP, так і для пацієнтів.
People feel comfortable going to their GP to get vaccinated.
Люди відчувають себе комфортно, йдучи до свого лікаря загальної практики, тобто GP, щоб бути вакцинованими. Вони звикли це робити, і особливо люди з неанглійською мовою звикли це робити більше. Тепер вони абсолютно розгублені. Вони повинні йти в інтернет, дзвонити, і часто вони не отримують прямої відповіді, не отримують призначення, і їх запитують, чи вони хочуть приєднатися до цієї практики. Спочатку це дуже заплутано. Це не спосіб отримати масову програму вакцинації добре. Люди хочуть знати, коли вони можуть зробити щеплення. А Австралійська медична асоціація AMA каже, що не потрібно турбуватися про отримання вакцин від COVID-19 AstraZeneca після того, як чоловік у Мельбурні був доправлений до лікарні з тромбами. Федеральні органи охорони здоров'я кажуть, що ймовірно буде якийсь зв'язок між тим, що 44-річний чоловік отримав вакцину і мав тромбоз, але вона все ще безпечна у використанні. Віце-президент Австралійської медичної асоціації Кріс Мой каже, що загального підвищеного ризику згортання вакцини немає. Він, зокрема, сказав Sky новинам, що це стається тільки приблизно в одному з 500 тисяч чоловік, які отримали вакцини.
We need to relate that to, you know, how we think about other medications. So the pill is a really good example.
Ми повинні пов'язати це. Ви знаєте, як ми думаємо про інші ліки. Контрацептивні таблетки є дійсно гарним прикладом. Жінки, які приймають таблетки, мають швидкість згортання, нормальне згортання, а не це згортання близько одного в тисячу на рік. Отже, ви знаєте цифри, про які ми говоримо тут. Вони дуже малі. Це не означає, що ми не будемо сприймати це серйозно. Але нам потрібна перспектива, коли ми дійсно дивимося на переваги проти будь-якого потенційного, дуже рідкісного ризику цієї вакцини. А ці нотатки за матеріалами SBS News Пекі Джекумелос підготував Богдан Рудницький.
SBS Radio. Ви слухаєте радіо SBS. А далі огляд новин за минулий тиждень підготувала для вас спеціальна кореспондентка СБС в Україні Людмила Павленко.
Позачергове екстрене засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі відбулося за ініціативи голови української делегації Леоніда Кравчука через ускладнення ситуації на сході України. Учасники переговорів безуспішно намагалися домовитися про повернення до режиму тиші, який було оголошено минулого року в липні. За кілька днів до засідання на передовій загинули двоє українських військовослужбовців. Один під час обстрілу села Невальського на Донеччині. Ще один боєць загинув неподалік села Степного Донецької області. Автомобіль з армійцями підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Росія перекидає до кордону України своїх військових із трьох округів. Про це з посиланням на дані Головного управління розвідки України повідомила речниця Міністерства оборони України Марія Сальник.
З початку квітня здійснюється доукомплектування бойових підрозділів Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації за рахунок прибуття у відрядження особового складу на невизначений термін зі складу Західного, Центрального та Східного військових округів Збройних сил Росії. Російської Федерації. У такий спосіб командування противника збільшує постійний резерв для можливості швидкого доукомплектування першого та другого армійських корпусів кадровими російськими військовослужбовцями.
Загибель 5-річної дитини на Донбасі. Місія ОБСЄ повідомила подробиці. Про це йдеться у звіті місії від 6 квітня. Спостерігачі поспілкувалися телефоном з бабусею загиблого хлопчика в селі Олександрівське на окупованій частині Донеччини. Жінка повідомила, що на момент вибуху вона була у будинку, потім почула вибух та побачила дим. Коли вийшла на двір, побачила онука, який лежав на землі, і помітила фрагменти осколків та сліди пошкоджень на паркані. ОБСЄ також поспілкувалася з працівниками моргу в Донецьку, куди доправили тіло дитини. Там повідомили спостерігачам, що хлопчик помер від вибухової травми та множинних осколкових поранень. У самоназваній ДНР та ЛНР звинуватили українських військовослужбовців у вбивстві дитини, розповсюдивши інформацію, що вибухівку начебто скинули з українського безпілотника. Однак жодних доказів щодо цього не було оприлюднено. У Білому домі прокоментували заяву Володимира Зеленського стосовно вступу України до НАТО. Сполучені Штати підтримують це, але рішення ухвалюватиме Альянс, сказала на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, США підтримують суверенітет України та обговорюють із союзниками по НАТО ескалацію на Донбасі. Нагадаю, після переговорів з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президент України Володимир Зеленський сказав, що НАТО – єдиний шлях закінчити війну на Донбасі. Кремлі на це відповіли, що для жителів окупованих територій це глибоко неприйнятно. Також раніше загострення на Донбасі обговорили лідери Росії, Франції та Німеччини. Меркель і Макрон закликали Путіна відновити режим тиші і провести повноцінні переговори в нормандському форматі. Опісля керівник Офісу президента України Андрій Єрмак проанонсував тристоронні перемовини України, Франції та Німеччини. Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства в НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс. Про це повідомляє агентство УНН з посиланням на Делфі. Ми повинні невдовзі звернутися до колег з листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні, заявив голова МЗС Литви в середу на прес-конференції. На його переконання, НАТО могло би повторити свою пропозицію щодо надання плану дій щодо членства України, і це питання можна було б почати узгоджувати з колегами з Балтійських держав, додав Ландсбергіс. Україна вже відреагувала на слова литовського міністра. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Твіттері слова вдячності Литві. Нагадаю, 12 червня 2020 року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО. Найближчою метою України тепер є отримання плану дій щодо членства в НАТО. А мінські переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі можна було б проводити у Польщі. Про це сказав голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна-24». За його словами, для таких перемовин має бути нейтральна та демократична країна. І в жодному разі це вже не може бути Білорусь. Раніше віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що після завершення карантину Україна не відправлятиме свою делегацію тристоронньої контактної групи на переговори до Мінська, зважаючи на ворожу позицію білоруської влади, а шукатиме інший майданчик для перемовин. У полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 280 громадян України. Ще 258 людей значаться зниклими безвісти. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Щоб до кінця цього року охопити вакцинацією проти коронавірусу 70% українців, потрібно щомісяця робити 6 мільйонів щеплень або приблизно 270 тисяч щеплень за добу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, загалом медична система готова до виконання такого завдання. Нині створено проєкт національного плану вакцинації. Він буде представлений урядом найближчим часом, говорить Максим Степанов.
Чи можемо ми це зробити? Так. Але тільки в одному випадку, коли до цього процесу будуть долучені всі рівні державного управління. Міністерство самостійно в ручному режимі не в змозі управляти такою мережею пунктів щеплення, які розташовані по всій території України. Наш проект національного плану містить інформацію про кількість доз вакцин, які вже законтрактовані за кошти державного бюджету. Це дає нам всім можливість оцінити, в якому місяці в нас на рівні медичної системи виникає дефіцит препарату для проведення щеплення.
За словами Максима Степанова, наразі Україна підписала контракти на постачання ще 24 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Це препарати виробників Covishield, Sinovac, Novavax і Pfizer. Ще 8 мільйонів доз вакцини Україна очікує від глобальної ініціативи COVAX. Нагадаю, перше щеплення проти ковіду в Україні зробили 24 лютого. Станом на 6 квітня одну дозу вакцини отримали понад 320 тисяч українців. Лише двоє людей отримали дві дози. Українці у списку найбагатших людей світу. Йдеться про список найбагатших за 2021 рік, який опублікував журнал Forbes. В цьому списку семеро українських мільярдерів. Рінат Ахметов має 7,6 мільярда доларів. Віктор Пінчук – 2,5 мільярди доларів. Костянтин Живаго – 2,3 мільярда доларів. Ігор Коломойський – 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Та Геннадій Боголюбов і Петро Порошенко, які також у списку Forbes, володіють по 1 мільярду 700 мільйонів доларів. Людмила Павленко із Києва для радіо SBS.
Слухайте наші історії за допомогою подкастів на будь-якому мобільному пристрої безкоштовно. Заходьте на sbs.com.au/ukrainian або завантажте програму SBS Radio App. Зробіть sbs.com.au/ukrainian домашньою сторінкою. Отримуйте останні новини та розповіді. sbs.com.au/ukrainian.
А далі у нас у цю передвеликодню пору повстанська пісня, якою шануємо усіх тих, котрі загинули за волю України. Повстанська пісня, що стала всенародною.
Ой, там попід лісом, лісом темним гаєм, там повстанці тихо йдуть, і на руках із поля бою товариша несуть, і на руках із поля бою товариша несу. І знову хмари потемніли, а з моря йде туман. Скажи, скажи, чого задумався, скажи, наш отаман. Скажи, скажи, чого задумався, скажи, наш отаман. А як вони вийшли, вийшли на поляну, сказав отаман, сотня, встань. Сказав отаман, сотня, струнко, і на могилу глянь. І знову хмари потемніли, а з моря йде туман. Скажи, скажи, чого задумався, скажи, на що таман, скажи, скажи, чого задумався, скажи, на що таман.
Спи, наш друже вірний, спи, наш друже бравий, відважний, друже молодий. Тебе сьогодні поховаєм, а завтра підем в бій.
Тебе сьогодні поховаєм, а завтра підем в бій. І знову хмари потемніли, а з моря йде туман.
Скажи, скажи, чого задумався, скажи, на що таман.
Скажи, скажи, чого задумався, скажи, на що таман.
Шановні слухачі, сьогодні на наших рідних землях досить складна ситуація, зокрема, думаю, здогадуються, мова про україно-російський кордон, де Росія скупчує великі збройні сили. І ось сьогодні ми попросили поділитися деякими поглядами надзвичайного і повноважного посла України в Австралії, високодостойного доктора Миколу Кулініча. Отже, пане Миколо, вітаємо вас знову на хвилях радіо СБС. І ось, будь ласка, прокоментуйте чи висловіть свої думки щодо ситуації на сході нашої України, де триває, так би мовити, нова ескалація військового конфлікту поміж Росією і Україною.
Вітаю, пане Богдане, дякую за таку можливість знову бути в ефірі разом з нашими слухачами. Дійсно, сьогодні предмет нашої розмови доволі напружений і, я би сказав, складний. Це ситуація, як ви правильно сказали, неспокійна ситуація на східному кордоні України, яка викликана концентрацією військових сил, потуги військової Російської Федерації щодо України. Ну, це питання вже сьомий рік поспіль, воно не виходить з нашого порядку денного, з нашої адженди, але саме в цей час воно стало більш напруженим. Напруженим, і давайте ми сьогодні поміркуємо, в чому причини, яка реальна ситуація, і саме головне, що очікувати від подальшого розвитку подій. Ну, спочатку почнемо хронологічно з причин загострення. Є три версії причин загострення ситуації на кордоні між Росією і Україною. Причини, якщо проаналізувати і подивитися, як експерти з тої чи іншої сторони характеризують ситуацію, причини принаймні три. Вірніше, так скажемо, версії цього загострення три. Ну, відомо нам версія, я просто її нагадаю, версія Російської Федерації, що нічого не відбувається. Російська Федерація, словами речника президента пана Піскова, сказала, що Російська Федерація має право переміщати куди завгодно і де завгодно переміщати війська. І це нехай не хвилює ні Україну, ні Захід. Другий варіант – те, що причиною є загострення сама українська сторона, яка провокує Російську Федерацію на от відповідні дії. Є більш нейтральна версія, якою частково дотримуються деякі джерела, і вона з'являється час від часу на сторінках і ЗМІ, і в ефірі. Це, в принципі, дійсно нічого такого, скажімо, загострення не відбувається, тому що війська Російської Федерації були завжди на цих місцях. Просто є от тимчасово, як зміна в погоді, так от є таке загострення кліматичне, скажімо так. Що час від часу на лінії дотику між окупованою територією України, час від часу є відкриття вогню є жертви, і тому, в принципі, це в рамках тієї, ну, взяти в лапках, норми, яка існує під час війни між сторонами. Є і більш глибока версія ситуації, яка зараз склалася на сході України. Цій версії ми дотримуємось, і вона є офіційною для нас, тому що ситуація виникла не спонтанно, вона нагніталась, і ця ситуація, як ви правильно сказали, це є предметом ескалації напруги між Росією і Україною, напругою між тими військовими угрупуваннями сепаратистів, які ми не визнаємо, і які є фактично є детонатором цієї напруги. І якщо ми поглянемо на всі ці три версії, ми прийдемо до, ну, фактично до тієї картини, яка зараз ми існує. Після проведення навчань у Російській Федерації, так званих навчального зимового навчального періоду підготовки військ Збройних сил Російської Федерації, які включали в себе тактичні навчання, exercises, те, що називається англійською мовою, в полі, вони поверталися до місць своєї дислокації. Поверталися, але не повернулися. Вони залишилися в районі нашого кордону, який суміжний з окупованою територією цих районів ЛНР і ДНР. Вони далі нікуди не пішли. Більш того, вони нагнітають, нарощують свою присутність і називаються різні сили. Я не хочу перевантажувати наших слухачів якимись там розкладками військовими, але факт є факт. Два військових корпуси, які були, перший і другий військовий корпус, залишаються там, де вони є, з командуванням в Ростові. Вони фактично є центром дислокації. Вони займають практично розташовані вздовж усього кордону, неконтрольованого кордону між Україною і Росією. А зараз десь близько 20 тактичних груп, батальйонних тактичних груп, вони вже на кордоні з Україною. І це реально. Друге, режим припинення вогню, який ще був запроваджений минулого року в липні місяці, завдяки домовленості і ініціативи, між іншим, української сторони, він дотримався більш-менш. Хоча і перестрілки були, були і жертви, на мінах підривались, але більш-менш вона цей режим дотримувався. Однак загострення почалося з березня місяця. Апогеєм цього загострення було загибель наших військових 26 березня в районі села Шуми. Зараз ми маємо сумну статистику за 10 останніх днів, які минули з цього першого. Ми маємо 10 загиблих бойовиків Збройних сил України. Видно, що не припиняється, очевидним є, не припиняється обстріли. Причому обстріли забороненим домовленостями так званої важкої зброї, це міномети 82-го калібру, там інші тяжкі кулемети і так далі. Обстріли йдуть, провокуються нові точки напруги, і йде сумна річ. Сумна річ іде, що оця напруга, кількість її, має десь перерости в якусь нову якість, чи це буде вторгнення військ, чи це буде припинення всієї напруги і розблокування шляхів до якоїсь нової угоди по відміну вогню і знову цієї тиші. Але щось на це не виглядає.
Ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС». У студії Богдан Рудницький, і ми ведемо розмову про війну поміж Росією та Україною і загострення ситуації на сході України із надзвичайним і повноважним послом України в Австралії – вельмишановним доктором Миколою Кулінічем. Залишайтеся з нами.
Перше і очевидно, що по результатам засідань так званої трьохсторонньої контактної групи, ви знаєте, це технічний орган, який створений обома сторонами як результат мінських домовленостей, який мав би перебрати на себе контроль за вогнем і контроль за ситуацією вздовж лінії дотику. Засідання вчора кінчилось нічим. На нашу пропозицію, як писав голова нашої делегації на цій тристоронній комісії, пан Кравчук, вона фактично була проігнорована російською стороною і фактично не було досягнення ніяких конкретних домовленостей. Друге, Російська Федерація, і це очевидно, розпочала дуже відчутно інформаційну війну проти України. Кількість фейкових повідомлень зростає, кількість перекручених фактів і відкритої брехні стало очевидною для всіх спостерігачів на Заході і політичних кіл на Заході. Вони сказали, що вже дійшли до тієї межі, що просто не вірять жодному слову від Російської Федерації. І з'являється сумнів, що є якийсь дієвий інструмент, який міг би зараз врегулювати цю ситуацію. Я додам до того, що проведений нормандський формат без України з питань України є вже грубим порушенням принципів, який був нічого про Україну у відсутність України. Ви знаєте, що Путін мав телеконференцію з Меркель і з Макроном. Вони говорили і питання багатосторонньої співробітниці, але в тому числі питання України говорили. І при тому не видно було результат російської сторони, що вони якось звернули оцю напругу.
А що ж можна очікувати, чи на що можна сподіватися, пане Миколо, як гадаєте?
Що нам очікувати в цьому? Ну, для нас це ситуація, я не скажу, звична. Вона є напруженою, але ми до такого масштабу вже доходили, чесно кажучи, до таких напруг ми доходили. Але вдавалось нам її розблокувати. Нам саме головне, і чого ми не можемо допустити, це не тільки втрата наших військовослужбовців на лінії дотику, але саме, скажімо, найгірший варіант розвитку подій – це вторгнення військ Російської Федерації, я підкреслюю, не сепаратистів, не цих маріонеткових якихось угрупувань бандитського характеру, а регулярних військ Російської Федерації. З їх точки зору, в мене враження, що сама Російська Федерація не виключає такого перебігу подій. І хоча вони говорять, що до цього не дійде, що не треба приймати рух військ і збільшення угруповань за якийсь виклик, і саме головне, за якусь загрозу, але вони зараз в ситуації дуже складні. Складна ситуація – це в самій Російській Федерації, ви знаєте, просте напруга і зв'язана з соціальними питаннями, питаннями пов'язані з протестним рухом навколо Навального, там інші. Неспокійна ситуація. Очевидно, і це визнає російська сторона. Була можливість подивитися багато повідомлень з Російської Федерації, як кажуть, напряму через інтернет. Видно, що тональність коментарів Російської Федерації, вона градус її підвищення. Це перше. Друге. Складна ситуація зараз в Криму. Крим залишився без води, без постачання води. А якщо взяти сільськогосподарські роботи в степному Криму, там має бути період засівання і так далі, і немає води навіть на постачання цим, не виключаю, що це спроба якось вирішити це питання силовим методом. Шляхом прориву угрупування, яке залишилось в Криму, воно завезено було під час навчань військового угрупування Російської Федерації в Криму, прорив цього коридору через Ніколаївську-Херсонську область аж до кордону з Російською Федерацією. З точки зору стратегії це було, скажімо, мало пояснення. Ну і третій момент. Не дивлячись на підвищення і інтенсивність пропаганди російської, фейкової, особливо фейкової дезінформації, все, що пов'язано з ним, це реакція на те, що змінюється ситуація в Україні. Після заборони, і після, ви знаєте, відомих подій, санкцій щодо Медведчука і Козак, його прізвище, і закриття деяких каналів, які були прямим рупором Російської Федерації в Україні, а себе прибрали вже росіяни з своїх джерел, почали нагнітати цю напругу. І, скажімо, простір, цей рум для того, щоб інтенсифікувати свою пропаганду в Україні, у них зменшується. У них оці важелі, інструментарії зменшені. Санкції були економічні, ви знаєте, українською стороною. Зараз ведеться серйозні кримінальні справи щодо економічних організацій, які пов'язані з Російською Федерацією. Отже, ситуація в Україні змінюється змінюється на протидію Росії, на консолідацію всіх здорових сил, які би хотіли протистояти в цій гібридній війні з боку Росії. Також і це теж впливає на позицію Російської Федерації. Головне питання – реакція наших союзників. От тут ситуація набагато інша, чим вона була під час першої навали, перших днів війни, коли Російська Федерація впродовж декількох місяців зробила прорив на територію, окупувала територію, ліквідувала частину кордону, більше 400 кілометрів кордону фактично зараз відкрите і контролюється тільки Російською Федерацією, там наших немає на прикордонах нікого. Ситуація зараз в цьому сенсі змінилася. Якщо Захід тоді не зміг повірити такій нахабності і відвертості політики Путіна, то зараз він практично до цього, і про це свідчить заяви наших союзників, і насамперед Сполучені Штати Америки. Оце цікаве питання, можливо, це треба окремо сказати про наш діалог, який інтенсифікувався між Україною і Сполученими Штатами Америки на вищому політичному рівні, і діалог, і якість такого діалога з країнами НАТО і самою головною, самою організацією НАТО. Ситуація на користь України. Візьмемо американців. Нарешті Байден позвонив нашому президенту, сказав, що ми вас не залишимо сам на сам з цією загрозою. Це дуже важлива заява. Друге, ми в повній мірі виявимо свої якості стратегічного партнера і будемо надавати вам всіляку підтримку, не тільки політичну, не й матеріальну, військову підтримку Україні, насамперед зброї. Це стало очевидно. Додайте до цього важливого телефонного дзвінка, до цього важливого діалогу між президентами, додайте ще діалог міністрів закордонних справ і міністрів оборони. Дозвонився до України пану Тарану, нашому міністру, пан Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, і там абсолютно чітко було сказано. Наші зобов'язання по матеріально-технічному забезпеченню, військовому забезпеченню між Україною повністю виконано. Воно розблоковані будь-які шляхи для таких поставок. Ви знаєте, що є рішення Конгресу, причому це двопартійне рішення, і як республіканців, і як демократів, що особливо важливо зараз в умовах, ну скажімо, серйозних політичних розбіжностей між двома партіями після виборів, після програшу Трампа. І республіканці, і демократи тут одностайні. Ми розраховуємо на цю підтримку, і це дає можливість нам більш спокійно і виважено, без паніки, говорити з Російською Федерацією. Ми підтвердили готовність, ми, це наше політичне керівництво, вирішити це питання дипломатичним шляхом, шляхом контактів у рамках Нормандської четвірки.
І ось, шановні радіослухачі, сьогодні усе продовження інтерв'ю із надзвичайним і повноважним послом України в Австралії ви почуєте у наступній нашій радіопрограмі. Слухайте Радіо СБС.
Слухайте і висловлюйте свої думки. Завантажте SBS Radio App. Трансляція в прямому ефірі або при потребі. Це безкоштовно в магазині додатків App Store або Google Play. Зробіть sbs.com.au/ukrainian домашньою сторінкою. Отримуйте останні новини та розповіді. sbs.com.au/ukrainian.
Австралійський фонд раку простати започаткував кампанію у Всесвітній день охорони здоров'я і закликає австралійців підтримати чоловіків, які страждають від раку простати, так, щоб ніхто не боровся з хворобою із них наодинці. SBS Radio. 19 серпня 2019 року життя 52-річного сіднейського чоловіка Тоні Вебера змінилося, коли йому пред'явили діагноз «небезпечний для життя» – рак простати.
To get that diagnosis was a real shock.
Отримати цей діагноз було справжнім шоком. Я ледь не впав зі стільця. І моя дружина теж. Коли ми вийшли з кабінету уролога, ми сіли в машину, і ми обоє просто вибухнули від плачу. Рак простати виникає, коли аномальні клітини розвиваються у передміховій залозі, утворюючи ракові клітини і їх ріст. Аномальні клітини можуть продовжувати розмножуватися і можуть поширюватися на інші частини людського тіла. Тоні пройшов 6 місяців хімотерапії, а потім і променевотерапію, щоб позбутися будь-якого потенційного зростання цієї хвороби. Зраховано, що тільки в цьому році в Австралії майже 17 тисяч чоловіків отримають діагноз раку простати. Професор Джеф Ден є CEO у фонді простати раку в Австралії, так званої PCFA, закликаючи чоловіків бути більш активними щодо свого здоров'я.
About the 220,000 men we estimate have been diagnosed and treated for prostate cancer in Australia.
Близько 220 тисяч чоловіків, за нашими оцінками, були діагностовані і лікуються від раку простати в Австралії. Що нас турбує, це є те, що рак, який цілком може бути виявлений на ранній стадії, але не виявляється рано, тому що чоловіки витрачають занадто багато часу для того, щоб звернутися до лікарів. Дослідження показують, що один із п'яти чоловіків з раком простати відчувають тривалу тривогу і депресію у зв'язку з боротьбою з довгостроковими побічними ефектами раку простати, пов'язаних із лікуванням. Австралійські чоловіки з раком простати також мають 70% підвищеного ризику самогубства в порівнянні із загальним населенням країни. А гормональна терапія при раку простати уповільнює вироблення тестостерону, що може уповільнити ріст раку. Пан Вебер розкрив наслідки гормональної терапії, що сприяло стану його психічного здоров'я.
It brings on the same symptoms as menopause that older women experience. So for men to
це призводить до тих же симптомів, що і менопауза серед літніх жінок. Таким чином, для чоловіків, що пройти через цей досвід, це масово змінюється життя. Для мене це також змінює життя, тому що ви втрачаєте свою мужність і силу. Це також відіграє важку роль і впливає на ваше психічне здоров'я. Він каже, що лікування та особисте визнання того, що це є реальністю, було важко сприйняти. Говорити своїм дітям було найскладнішою частиною у цьому всьому.
That was the hardest thing I've had to do.
Це було найважче, що мені довелося зробити. Це було жахливо сказати своїм дітям, що ти можеш померти. Діти, це досить складно і трудно. Вони ходять до школи і повинні розповісти своїм товаришам. Ми повинні були сказати вчителю моєї дитини, щоб вони могли зрозуміти, якщо він прийде до школи емоційним. За даними фонду раку простати, 72% чоловіків, які простражали від проблем психічного здоров'я, пов'язаних з простатою, не будуть звертатися за допомогою. Професор Ден каже, що у Всесвітній день охорони здоров'я, який відзначався вчора, 7 квітня, є своєчасним нагадуванням, щоб охопити і підтримати людей у громаді, які можуть страждати на самоті.
Men, irrespective of, you know, your backgrounds,
чоловіки, незалежно від походження, розуміють, що це нормально звернутися за допомогою. І, будь ласка, для членів сім'ї та друзів чоловіків, у яких діагностовано рак простати, приурочить час, щоб подзвонити, надіслати текст, купити горнятку кави і поговорити з чоловіками. Пан Дам, якого ми вже згадували, також підкреслює, що багато австралійців затримали або відклали свої регулярні перевірки стану здоров'я через коронавірусну пандемію.
Over the past 12 months with the pandemic and as we go forward that all men be aware of their health. If they are scheduled for, you know, routine.
Протягом останніх 12 місяців з пандемією, і коли ми йдемо вперед, всі чоловіки повинні знати і дбати про своє здоров'я, якщо вони заплановані для звичайних перевірок або огляду. Будь ласка, зробіть це. Тоні Вебер каже, що він надзвичайно мотивований бути тим, хто вижив від раку через мережу підтримки навколо нього.
Fortunately, my wife has been super understanding And if you haven't got that super understanding partner, then
на щастя, моя дружина виявила супер розуміння. І якщо у вас немає цього супер розуміння партнера, то ви знаєте, що ваше життя може погіршитися далі, поки ви не хочете жити більше. Так багато чоловіків по всій Австралії безумовно відчувають ці почуття. Наявність мережі підтримки неймовірно важлива для вашого психічного здоров'я. Крім того, є за кого боротися. Боротися за своє виживання. Маючи мотивацію, щоб вижити, також важливо. Австралійці, які постраждали від раку простати, можуть звернутися за підтримкою через нещодавно запущену службу телемедсестринства Фонду раку простати Австралії, щоб поговорити з підготовленою медсестрою телефон 1-800-22-0099. Нагадую ще раз телефон медсестринства Фонду раку простати 1-800-22-0099. А ці нотатки підготував Богдан Рудницький за матеріалами Маркуса Меагокомуса та Джулі Кар-Кедзел, SBS News. Що можна очікувати, коли термін дії вашої візи закінчився? З подробицями Мар'яна Вотсон.
Що відбувається, якщо особа перебуває в Австралії з простроченою візою? Громадянину іншої країни, який незаконно знаходиться на території Австралії, загрожує затримання та депортація. Що ж робити, якщо термін вашої австралійської візи закінчився? 25-річний італійський будівельник Джакомо, який побажав не називати свого справжнього імені, приїхав у Австралію по робочій візі у 2018 році, а пізніше отримав студентську візу. Згодом він знайшов роботодавця, який став спонсором його візи тимчасового браку фахівців. Коли він подав документи на оформлення 482-ї візи, він отримав проміжну візу А. Проте ситуація змінилася. Я подав документи на оформлення спонсорської візи у листопаді 2019 року, але потім я отримав проміжну візу для спонсорства. У травні, коли стався ковід, я втратив роботу, тож я більше не мав жодного спонсора. Департамент внутрішніх справ надіслав Джакомо повідомлення, що він має 35 днів, щоб забрати свої документи на вироблення 482-ї візи та подати документи на іншу візу або залишити країну. З допомогою агента по еміграції він подався на гостьову візу, проте йому було відмовлено, оскільки документи було подано більш ніж 28 днів після закінчення його студентської візи, яка була його останньою чинною візою. Після цього він подав запит на перегляд своєї справи. Еммануела Каніні, агент з імміграції, говорить, що зазвичай люди перебувають в Австралії легально, на тій чи іншій візі. Проте інколи в неї бувають клієнти з простроченою візою. Зазвичай люди з простроченими візами – це люди, які перебувають на гостьовій чи студентській візі. Дехто забуває про дату закінчення, дехто не переймається цим, дехто не до кінця розуміє систему. Той час, як інші, роблять це свідомо, щоб залишатися в країні і, можливо, нелегально працювати. З мого досвіду, є такі, що мають робочу туристичну візу, які не розуміють, коли починається їх наступна робоча туристична віза і, як наслідок, пропускають дату закінчення візи. Як говорить пані Каніні, існує кілька хибних переконань щодо визначення незаконне перебування в країні. По-перше, що нелегальне перебування стосується біженців, особливо тих, хто приплив на човні. Інший поширений міф, що ви маєте 28 днів, щоб залишити Австралію після закінчення візи. Це неправда. Віза закінчується, коли вона закінчується. Візові правила регулює закон про міграцію 1985 року та міграційні правила 1994 року. За законом, щоб перебувати в Австралії, кожна особа має мати чинну візу. Усі тимчасові візи мають дати закінчення, і впродовж вашого перебування ви маєте подбати, про її продовження або оформити нову візу, якщо ви відповідаєте вимогам. Якщо це не відбувається в межах часу дії вашої візи, ваше перебування є нелегальним. У такому випадку ви ризикуєте бути затриманими та депортованими з країни. За даними Департаменту внутрішніх справ, станом на 31 січня 2021 року 156 нелегальних осіб перебували під вартою, очікуючи депортації. Проте, за приблизними оцінками, загальне число сягає десятків тисяч. Агент з міграції та практикуючий юрист Алісія Командіні з міграційних послуг Командіні говорить, якщо особа виявить, що термін дії візи закінчився, Департамент внутрішніх справ може організувати депортацію, видавши проміжну візу І, яка дозволяє мати легальний статус на час, поки вони чекають депортації. Ми завжди радимо нашим клієнтам, коли вони бачать, що термін їх візи закінчився, не тільки йти та купувати квитки і сідати в літак, але завжди оформлювати проміжну візу І перед тим, як залишити країну. Ця проміжна віза І дасть їм змогу легально залишити країну, і вони уникнуть небажаних наслідків, таких як бути затриманими в аеропорту. Якщо особа перевищила час свого перебування в Австралії більш ніж на 28 днів, у них є більше варіантів. Особа може подати запит на продовження часу свого перебування в Австралії на підставі своїх стосунків з громадянином чи постійним резидентом Австралії, тобто партнерська віза. Або ж особа мала студентську візу і впродовж 28 днів після закінчення студентської візи вони мають змогу подати документи на оформлення іншої студентської візи. Практично їм дається пільговий період на переоформлення своєї студентської візи. Міжнародні студенти можуть скористатися цим пільговим періодом лише раз в житті. Проте, якщо особа залишалася в країні довше, ніж 28 днів і не вирішила питання свого нелегального статусу, її можливості є обмеженими. У деяких випадках може загрожувати трирічний нев'їзний період, коли вони не зможуть отримати жодної іншої візи. Якщо ви залишалися в Австралії довше, ніж 28 днів, будь-які майбутні запити на оформлення візи можуть бути відхилені через нев'їзний період. Це означає, що впродовж 3 років ви не зможете отримати візи, щоб подорожувати чи перебувати в Австралії, навіть якщо ви самостійно залишили Австралію. Трирічний нев'їзний період починається з дня, коли особа залишила Австралію. Він застосовується до тих осіб, які впродовж 28 днів після закінчення терміну дії візи не вирішили свій нелегальний статус та залишили Австралію як особа, що нелегально залишалася в країні і не оформила проміжні візи «Сі», «Ді» чи «І». Тож, як уникнути такої ситуації? Найкращий спосіб – це перевірити час закінчення візи, коли її було видано, говорить пані Каніні. Насправді, це не складно подбати, щоб ваша віза була діючою. Звичайно, існують особливі обставини, такі як нещасний випадок чи непередбачувані обставини. Але загалом ви маєте знати час закінчення візи. Це написано у листі, що підтверджує видачу візи, або ви можете перевірити це на веб-сайті Департаменту внутрішніх справ. Для цього потрібно лише ввести дату видачі візи. Якщо ви не розумієте, як працює система, ви можете запитати експерта з міграції. За певних обставин особи з протермінованою візою можуть претендувати на захисну візу. Бен Лумсдейн, старший юрист служби консультації та розгляду справ біженців, говорить, що вони, зокрема, займаються допомогою людям, яким на батьківщині загрожує переслідування. Ми допомагаємо їм з візою біженця, якщо вони живуть під загрозою переслідування на батьківщині. Інколи до нас звертаються люди, які мають студентську чи гостьову візу. Насправді це може бути будь-який тип візи. Тож, якщо ми вважаємо, що ми можемо претендувати на візу біженця, ми можемо їм з цим допомогти. Якщо вони чекають рішення і якщо їх справа не відповідає вимогам, наприклад, студентська віза, відвідувати заняття, ця віза може бути скасованою, і ми можемо допомогти їм у цьому випадку. Нещодавно організація допомогла деяким студентам з Венесуели оформити документи на візу притулку в Австралії. Якщо у вас немає фінансових можливостей для юридичної підтримки, ви можете отримати допомогу безкоштовно. Більш детально можна дізнатися за посиланням sbs.com.au/settlement-guide.
Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами в ту українську годину на австралійській землі. Ви завжди можете сконтактуватися з редакцією україномовної радіопрограми. Телефону 03-99-49-23-15. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!